Gepleýär az atlyk radiosy. Assalamu aleykum, gadyrly dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 16-njy apreli, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Türkmenistanyň ýylaty uň paýoklaryna zar bolan wagty häkimetler alawaýlar üçin paýok girmekçi bolýar. Berdi Muhammedow halk maslahatynyň başlygy boldy. Gepleşimimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Joe Biden ABŞ goşunlarynyň 11-nji sentýabrda çenli Awganystanyň çekilmek barada beren kararyny ýygnan etdi. 11-nji sentýabrda Al-Qaidanyň Birleşen Ştatlar eden terror hüjümlerine 20 ýyl dolýar. Bu hüjümler konflikt tutuşdurupdy. Amerikanyň iň uzak çeken söwüşini soňlandyrmagyň wagty geldi diýip Biden 14-nji aprelde aktamyn eden çykyşyny aýtdy. Amerikan harbylary üçin öýe dolanmagyň wagty geldi diýip ol aýtdy. Biden Awganystanyň galan 2500 ABŞ harbysyny çekmek işlerinin birinci mayda başlanacaktığını aytti. Biz yurttan çıkmakta hovlukma yarız. Biz bunu cevapkarçılıklı, hüşkar ve hovupsuz yerine yetiririz. Biz bunu öz yaranlarımız ve hizmettaşlarımız bilen doğru utkoşuklu amala aşırırız deyip Biden aytti. Şili doğru regional güçleri şolsanı Pakistan'ı, Hindistan'ı, Hıtay'ı, Rusya'nı ve Türkiye'nı, Uğanistan'ı kolduk vermeye çağırdı. Biden Uğan hükümetini koldumağı devam ettirecektiğini vaada verdiğini harbı taydan el. Biden'ın bildirişinin İviyanı yayrıdan beyanatında NATO yaranlığın birinci maya çenli Awganistan'dan öz güçlerini çıkarıp başlamak boyunca ulaşanlığına itti. ABŞ Prezidenti Joe Biden ve Germaniyanın kansleri Angela Merkel Ukrayna serhedinin yakasında Rusya'nın koşunlarını azaltmağın sevitte dartkınlığı boşaltmağa yardım edip bilecektiği varada ılalaştı deyip Merkel'in idaresi beren beyanatına itti. İki lider 14. aprelde telefonunu vuruluşundan sonra German hükümetinin metbuğu sekretari Stefan Zeidbart Merkel ve Biden yağdayı koşatma için Rusya'dan serhede üşürün insanki koşunlarını çekmeyi talep etmeğin verurduğu varada ılalaştı dedi. Sonki suratlar, videolar ve beyleki maglumatlar Rus yaralı bölümlerinin Ukrayna'nın ferhedine ya da Koloyna ve Krim'a tarap barışını görkodiyar. Bu bolsa Rusya'nın Ukrayna koşunu vermege tayarlanyanlığı varada aladaları tutuşturdu. Biden bilen Merkel'in telefon sohbetdeşligi NATO ministerlerinin video konferensiya arkalı duşuşup Rusya'nın harbi işçenligini mastagat etmeginden son geçirildi. NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg ferhetteki Rus harbi işçenligini 2014-nji ýylda Krim anneksiýa edileli bäri Rus goşunlarynyň iň köp ýygnanmagy diýip atlandyrdy. Stoltenberg NATO agzalarynyň Russiýany agressiw, provokasiýa görnüşli hereketleri bes etmäge çagyrýanyny aýtdy. ABŞ-nyň gorunmak sekretary Lloyd Austin Ukrainanyň bir näçe wagt bäri täälim türgünleşik we tehnika bilen üpçün edilýändigini we zerur bolan ABŞ-nyň şeýle goldugly bermäge dowam etdirjekdigini aýtdy. Ýüzlerçe million dollaryň daşary ýurtlara bekanun çykarmagyna gatnaşan Bu sebeple ABŞ-nyň Magnitsky sanksiýalar sanawyny goşulan Gyrgyz gümrük gullugynyň başlygynyň öňkü jedel urmasary Raimbek Matraimov dehlapy tutawlukdan boşadyldy. Oňa garşy pul ýumak bilen baglaçylan iş ýapyldy. Gyrgyzstanyň Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti 15-nji aprelde derňe üçlörüň daşary ýurtlarda Matraimov aýady onuň maşgala agdalaryna degişli nagyt pul ýa-da gozgulmaýan emlak tapmanyny. Şol sebäpden Matraimova garşy açylan jinayet işiniň bes edilendigini aýtdy. Matraimov fevralda gaýtadan tutuk edilende Milli Howpsuzlyk goýunça döwlet komiteti onuň Hytaý, Russiýa, Türkiýe, Ukraina we Birleşik Arap Emirliklerine gozgulmaýan emlak almak arkalı pul yumakta guman edilip saklanan aytti. ABŞ-da Johnson & Johnson tarafından işlenip düzülen COVID-19 vaksinasını kabul eden az sanlı adamla yüze çıkan qan lağıtalanmalarını bağırlayan bir masavat verici sağlık topori, qan lağıtalanmalarının sancım bilen bağlanışıklıdığı ya da değildiği varada karar kabul etmezden odol, Haf köp maglumat isleýär. Maslahat berici toparyň 14-nji aprelde alan kararı Johnson & Johnson vaksinasynyň Birleşen Ştatlarda häzirlikçe ulanylmazlygyny galjakdygyny aňladýar. Johnson & Johnson beýleki vaksinalardan arzan we ol 2 doza derek birgedek tanjym edilýär. Bu bolsa vaksina üçinçiligini sabırsyzlyk bilen garaşýan has garyp ýurtlar üçin möhüm faktordur. Derňe wagtlaryndaky ganlygy talanmalar seýrekdir. ABŞ-da 7 million Johnson & Johnson vaksinasy paýlanýar. Ve olordun 6 adamla qan lağtalanma hadiseleri xabar verildi. Olorun əhlisi 18-48 yaş aralığında ayarlardır.